سبيل الدموع سبيل مريح تنه.
Сол нәпсіні тәрбиелеу үшін адамға алдымен ілім керек. Осы нәпсіні ғалымдарымыз мынау асауатпен теңестіреді. Бір албарға қамалған сәйгүлік секілді біздің нәпсіміз. Оны дейді, сен үйретіп мінбесең дейді, мынау менің сәйгүлім дегеніне не пайда дейді, егер сенің айтқаныңа көнбесе. Сондықтан оны бірінші дейді, топтан албарға алып қалу керек дейді, қамап. Кейін оған не істейсің дейді, әл сен оны үйреткен жоқсың дейді. Сен ашхаду ан ла илаха илалла уа ашхаду анна мухаммада расулулла дедің, сен жаңағы сәйгүлікті албарға қамағаның секілді. Сен оған құрық салуың керексің мойнына, арқанда, бұғалықта. Енді сол бұғалық салынумен жаңағы асау үйреніп кете ме? Жоқ. Сол сияқты біз жаңағы калимаға тіл келтіріп намазға тұруымызбен біздің нәпсіміз үйреніп кетпейді. Тек намаз бізді кейбір істерден тосты. Мен намаз оқиым, намаз оқиым дейміз. Енді дейді, оны тұқыртып тұрып бір қадаға байлау керек дейді, оны жақсылап үйрету үшін дейді. Немесе оны тұқыртып тұрып, оған ерді салуын керек дейді. Енді оны мойнына бұғалып сап, тұқыртып байлап дейді. Енді мен бұл менің үйреттім деп айтпа дейді, ол әлі үйренген жоқ. Үйткені ол жерде негізгі іс бар, оған ер тоқым салу керек дейді. Ер тоқым сап болғаннан кейін, сен ол сәйгүлікті үйретіп болдым деме дейді. Оған міну керек үстіне біреу. Сөйтіп дейді, ол мінген кезде дейді, тулап түсіп кететін болсаң дейді, ол ешқашан үйренбейді дейді. Сондықтан біз нәпсімізді кішкене тәрбиелей бастасақ, ол жарықтық тулайды. Біз секіріп түсіп кетеміз. Өйткені алдын асау үйретіп көрмегенбіз ғой. Ал асау үйретіп көрген адам, ол ма шариғатта ілім алған адам сықылды. Ол білет шариғатты. Сапарда не істеу керек? Су таппаған жағдайда не істеу керек? Ауыл асау үйретіп жүрген адам да солай. Ол бір мінген кезден, тіпті ер салған уақытта, ол білет не істеу керегін. Тіпті бір-екі секіргенің аттың ол бағытын да түсініп алады. Сондықтан дейді, ол нәпсіңді дейді, сен бір тулағанда түсіп кетпейді, қазір нәпсің тарауыққа үйренбейді, анаған үйренбейді, үйретуіміз керек. Сөйтіп сен міне беріп, міне беріп, міне беріп дейді, бір күн жетекке жүретін болады, бір күн үстінде отырғанда жүретін болады дейді. Сол әйгі сенің атың үйретіп үйретіп, күндер өтеді, айлар өтеді, жылдар өтеді дейді. Бір күн сондай саған бауыр басады дейді, тіпті сен қойған жерден табылып, жайылып жүрген кезде шақырсаң келеді дейді. Біз нәпсімізді солай тәрбиелеуіміз керек. Ризабек тахажудқа тұр дегенде нәпсің атып тұру керек. Тыбыстағанда атың жалт қарайтыны, қолын өйткенде келе қоятын сияқты. Ал біздің біз қайда, біздің сәйгүлігіміз қайда. Көрдіңіз бе? Сондықтан имамдарымыз нәпсіні тәрбиелеуді мынау асау, шу асауды үйретумен барапар санайды. Оңай емес ол. Ал сол бір момент нәпсіні тұқыртып тұрып үйретіп алатын ол Рамазан. Өйткені Рамазанда біз тек нәпсімен ғана күресеміз, шайтанмен күреспейміз. Өйткені олар кісендеулі жатады. Сондықтан міне Рамазан ол мұсылманның пайда табатын айы. Мысалы, мынау бизнес болсын, сауда саттық болсын, оның өзінің бір уақыттары бар. Мысалы, сауда сататын адамдан астықтың бағаның көтерілетін қандай бір кезеңдері болады. Сол уақытта ол жаңағы өзінің шығарған өнімін сатып пайда көріп қалуды қалайды. Сондай бір ай мұсылманның айы осы Рамазан айы. Адамның табиғаты сынып, күні бойы аштықтан нәпсің не айтса да көріп тұрады.